Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. И професор Кръстьо Петков, лидер на Обединения блок на труда, университетски преподавател на линията на Радио К2. Здравейте, професоре.
Здравейте.
Днес задавам въпрос на моите събеседници и на слушателите. Какво си мислите за държава, в която човек с доход около 400 евро официално се смята за богат?
Не знаю кой го смята официално за богат.
Статистиката?
Но според критериите на Евростат, а и международните критерии, тези хора обикновено спадат към категорията на бедните или застрашени от бедност.
Точно така.
Какво е семейното положение.
Точно така. А според българските критерии?
Аз предпочитам да работя с такива критерии. Ами вижте, аз отдавна съм престанал да се доверявам на българската държава, независимо кой е дошъл на власт, когато става дума за социална политика и политика на доходите. За съжаление, такава е истината през последните 20 години, затова и на времето в КНСБ настоях да въведем свои критерии и измерители, имаме и своя статистика, която вече поддържаме, и аз обикновено се доверявам на синдикалната социална статистика, каква е издръжката на живота в България, и оттам тръгвам
да
кажа кой е богат и кой е беден. А издръжката е около 2200 лева за 4 членно семейство.
Така.
На месец.
Еми, горе-долу, значи и вие твърдите, че при 400 евро,
да,
щом 2000 лева стигат за 4 души, това прави 500 евро. 400 евро значи са достатъчни за България. А всъщност достатъчни ли са, за да се издържаме нормално?
Вижте, критерия издръжка на живота е за 4 членно семейство и е 2200
да
лева, което означава 1100 евро, около 1100
да
евро, което означава, че или един от работещите трябва да получава толкова, кажете ми колко са те в България,
да,
или двамата трябва да получават по 500 евро.
Да.
А такива са, да, лева и приравнени към евро. Но такива са все още малцина и те работят на строго определени позиции, най-вече извън материалния сектор.
Професор Петков, всъщност Евростат днес ни дава отговор на въпроса кой богат, кой беден, защото най-новите данни на Евростат за заплатите и разходите на труда в Евросъюза не донесаха никакви изненади. Ние сме пак на последно място по заплати в Евросъюза. Средните почасови разходи за труд варират от 40 евро в Швеция, 38 в Дания, 4,2 евро в Румъния, а ние сме с 3,1 евро. Последни. Средната брутна работна заплата на пълно работно време в България за 2010 е била най-ниска от всички 27 страни членки на Съюза, както можете да очаквате. Българина получава средно за година 4395 евро, в Дания 58640 евро. Защо сме последни? Защо сме толкова назад? И какво от тук нататък?
Официалните версии са две. Едната е напълно несъстоятелна, че това е така, защото производителността на труда в България от години наред е по-ниска и изостава
да
в сравнение с средните европейски равнища. Но напоследък изчисления на български икономисти като Желязкова, Нинов и други развенчаха този мит. Няма такова нещо.
Така?
Производителността на труда, аз съм готов да седна да споря с всеки, като го погледнеш на национално равнище и по редица отрасли в България не изостава, а изпреварва равнището на заплатите. Втората теза, тя идва от костово време, че като поддържаме ниски заплати, тук ще се надпреварва да идват инвеститори.
Да,
да, но за миналата година инвестициите в България са нищожно малки. Тях може да ги направи един среден по мащаби български олигарх. А сега, ако трябва да отговоря на базата на международните критерии,
да,
защо ние сме все на опашката, защото следваме една и съща политика, не на догонване на средата, не говоря за върха,
да,
в пирамидата на заплатите, а на бягане към дъното, както е така научния жаргон.
Да.
Ние се съревноваваме с Румъния, с Латвия и така нататък, страни, от които няма какво да вземем. И понеже не се поставят като национални цели, повишаването на заплатите, успоредно с повишаване на производителността на труда, нито едно правителство не се осмели да го направи, нито можаха социалните партньори да го наложат като нова концепция, нова политика, в това число и като изход от кризата, така продължаваме две десетилетия и ако нищо не се промени, понеже зададохте и този въпрос,
да,
ще караме до края на мандата и както виждам, на където отиват нещата, при това търпение на повечето хора и още един мандат, все така ще си бъдем пашкари. Но тук не става дума за почетна класация, не става дума да го удреме, както се казва, на национална гордост.
Да.
И трябва да се запитаме как живее народа и как оцелява. Говоря за 30%, 33 бедни и за около 70% общо с бедните, които са на ръба на риска за обедняване.
Впрочем, професор Петков, разговарям с професор Кръстю Петков, внушават ни, че трябва да бъдем много горди. Ето премиера Бойко Борисов казва, че изключително гордост изпитва, когато чува, че Еврокомисията ни пакетира заедно с Германия. Но той спира до тук. След това научаваме пак от Еврокомисията, че следват 7 точки, по които остро ни критикува и те са свързани все с липсата на реформи и то в ключови сфери от нашия живот. Но голямата гордост е, че ние на макро ниво сме много стабилни, че финансите са ни изключително стабилни и че нашата свръхзадлъжнялост е ликвидирана и ние се равняваме с Германия. Вашия коментар.
Моят коментар е, че за разлика от Германия, която по всички предмети има 5 или 6,
да,
ние имаме отличен, заради това, че сме приписали, по дисциплината, по предмета фискална стабилност и имаме двойки на релси по всичко това, което засяга реалния сектор, развитието на икономиката, създаване на работни места, жизнено равнище и така нататък. Така че да се сравняваш с Германия е, извинете, но доста голяма степен на нахалство и може би и на невежество, разчитайки, че хората тук няма да се зададат въпрос. Казал Барозо нещо, аз го гледах, слушах го, нямаше изобщо такъв елемент на
похвала
към цялостната политика на България. Той също е един факт, който го знаем от година и половина, че сме извадени от механизма за мониторинг и евентуални санкции заради свръх дефицит. Това го знаят вече и малките деца. Но тук следва не само нулев, следва негативен резултат, ако само това не е постижението. Но това е доста сложна материя, ако трябва да седнем да я дебатираме, ще ни отнеме часове. Аз просто констатирам факта, че нямаме никакви, абсолютно никакви основания за гордост, що се отнася до конкурентност на българската икономика, до постигната производителност на труда и до реално жизнено равнище на хората, измерено с покупателната способност на парите, които получават.
Професоре, вие сте в политиката още от първите дни на прехода и преди това сте били активен общественик, но в реалната политика сте още от първите дни на прехода. Защо напоследък все по-често чета ваши колеги и икономисти, и политолози, и политици все по-често правят оценки, че кабинета Борисов най-стриктно изпълнява програмата РАН-ът, която пък авторитетни експерти определиха на времето като програма за разорението на България. Има ли нещо вярно в това?
Значи има създаден мит, митологизира се програмата РАН-ът, защото без да съм участвал в нейното писане и без да и симпатизирам, защото нямаше как точно по този път да тръгне България и за такова време да постигне набелязаните цели. Тя не служи нито от конспиративна, нито от прагматична гледна точка за наръчник на всеки, който идва на власт. Един я харесва и я прилага, друг не я харесва и не иска да я приложи, затова със време пада от власт. Има съвпадение на философията, на духа, на крайния либерализъм, на опита една страна, в която е имало държавна планова икономика, за броени години на гърба на хората и на цената на едно невероятно разграбване и неравенство в държавата, да постигне резултати, които други са постигали за половин, един век, че и повече. От тази гледна точка аз признавам, правителството на Борисов, имайки на своя страна инструмента Дянков, най-добре следва онова, което е било като замисъл. Но не допускам, че, още веднъж казвам, това е резултат от някаква конспиративна акция. Виждате ли, щафетата ранът се предава от правителство на правителство. Просто в момента ни управляват неолиберали от така нареченото крило на ястребите и господин Дянков е техен много ярък представител. При това и убеден. Фанатично убеден в правотата на това, което върши.
Впрочем, вие споменахте неолибералите, пак много специалисти и то изявени авторитети, не само в България, а и по света, твърдят, че неолибералният икономически модел е претърпял крах. Особено сега след последната среща на G8 и на върха на Евросъюза, започна да се говори за този крах на неолиберализма. Вие на същото мнение ли сте или го оспорвате?
Как ще го оспорвам? Аз говоря от години наред за идващия крах, като се доверявам, разбира се, на авторитети, на международни учени, които успяха на тая основа, разбира се, загърбвайки неолибералните догми, да предвидят и кризата, разбира се, не чак в такава степен нейната дълбочина и мащаби. Сега бих казал, че на четвъртата година от избухването на кризата неолиберализмът претърпя катастрофа. И затова виждам няколко индикатора.
Да.
На първо място неолибералните лобисти, така наречените пазарни фундаменталисти, особено в България, почнаха да преминават в лагера на либертарианците. Гледам, че вече не споменават Фридман, не споменават и Сорос, а говорят за Хаек, говорят за Людвиг фон Мизес и други светила от миналия век. Но изненадата дойде през последните месеци и особено през последните дни. Вчера вестник Сега публикува превода на блестящата реч Откровение на Джордж Сорос в Италия, произнесена буквално преди дни.
В която ни дава срок, дава ни срок от 3 месеца.
Той дава срок на Германия за 3 месеца, но аз искам да обърна внимание на първата част на неговата лекция и на неговата теза, че икономическата теория, той визира в случая неолиберализма, се е провалила катастрофално.
Да.
От нея нищо повече не може да се извади. И затова трябва да се потърсят начини и изходи другаде. И той ги подсказва. От тая гледна точка аз съм замислил да напиша една статия за, да го наречем, левия в кавички Сорос и българските фундаменталисти, да ги запитам, господа, момчета, те са повечето хора без трудов стаж, без опит, няма ли да се съобразите с вашия довчерашен благодетел и наставник?
Ще чакаме с интерес тази статия. Аз ви благодаря за вашия анализ и коментар. Приятна вечер ви пожелавам.
И на вас всичко най-добро.
Професор Кръстю Петков, лидер на Обединения блок на труда, университетски преподавател.